Na jaře loňského roku jsme získali významnou podporu od nadace PPF. Bez frází získalo grant na fungování a na rozvoj. A o našich společných hodnotách se budeme bavit s paní Janou Sedláčkovou, která přijala naše pozvání. Dobrý den.
Dobrý den.
Diskuzi doplní pedagog Univerzity Palackého v Olomouci Pavel Háb. Vítejte.
Dobrý den.
Taky bývalý hokejista a člen naší široké rodiny bez frází Petr Hubáček.
Dobrý den.
A vedle mě náš spoluzakladatel František Suchan.
Dobrý den, ahoj.
Hned na začátek, Jano, bych se obrátila na vás. Zajímalo by mě, proč jste si jako nadace vybrali podporu právě bez frází?
Tak projekt bez frází kolem mě v minulosti se prohnul několikrát. Vlastně asi poprvé to byl příběh fotbalisty Koláře a jeho velmi emotivní a silný příběh o úmrtí jeho ženy, který, myslím, četla velká část české společnosti. Posléze jsem ale měla možnost číst i další příběhy, které mě jako velmi zasáhly, byť nepatří mezi úplně standardní sportovní fanouškovskou základnu. Projekt bez frází do nadace se nicméně dostal prostřednictvím našeho kolegy, který nám projekt doporučil s tím, že sdílíme společné hodnoty, že projekt bez frází přináší a otevírá témata, které ve společnosti často bývají tabuizována nebo se o nich příliš nemluví. A využívá k tomu, aby se o nich diskutovalo příběhů známých osobností, které třeba zejména pro mladou generaci mohou být nějakými modlami, idolami a jejich příběh je vlastně zajímá.
Vy jste tady hned na začátku zmínila společné hodnoty. Tak které to podle vás jsou?
Určitě to je nějaká osobní odpovědnost. Osobní odpovědnost ať už za svůj příběh, za svůj život, za svoje...
Činy.
Činy, ano, činy a to znamená předávání nějaký vlastní zkušenosti pro motivaci dalších, inspiraci dalších lidí, věnování třeba kus svého času do toho, aby se vytvářelo něco, co má užitek pro celou společnost. A vlastně poprvé, když jsme se s Františkem potkali, tak já jsem mu říkala, že považuji to, co bez frází dokázali, za neuvěřitelný počin, protože otevřeli spoustu kapitol, které nebyly pojmenovány do té doby, aniž by o to přímo usilovali v počátku. To znamená, když se asi do bez frází pouštili, tak jejich cíl nebyl tento společenský aspekt. Jo. A já určitě nepatřím mezi tu kor základnu čtenářů bez frází a rozhodně třeba pro mě ta hodnota a síla bez frází nespočívá v tom, že otevíráme příběhy sportovců, popisujeme situace, které je potkaly v jejich kariéře, ale naopak v tom, že se díváme poměrně do hloubky na příběhy lidí. Lidí, kteří měli svoje pády, svoje vzestupy, kteří mají svoje mindráky, kteří mají svoje potíže, potýkali se s mnoha situacemi, které zažíváme všichni ve svých životech. Ale málo kdy se o nich hovoří, protože žijeme v době, kdy se moc nenosí být slabý, neúspěšný, zklamaný, zoufalý, demotivovaný. Naopak všichni se nám snaží ukázat, že máte být perfektní, bezchybný, že úspěch je to, co se očekává, to, co je správný. A podle mě největší síla projektu bez frází je v tom, že právě umožní třeba i mladým lidem se ztotožnit s tím, že je v pořádku nebejt perfektní, mít své slabosti. A že je taky v pořádku si myslet, že nějaká cesta je vám vytyčená a myslíte si, že je ta vaše správná, která povede ke štěstí a v průběhu toho života se ukáže, že to tak není a že ta cesta, která vás čeká na konci, je možná ještě lepší. A to si myslím, že je jako velmi silný vzkaz pro tu mladou generaci obecně, nejenom pro mladé sportovce, ale pro tu mladou generaci obecně.
Tak od začátku s Janou hrozně rád scházím, protože ona vždycky tak krásně popíše to, co my děláme. To se tak hezky poslouchá. Člověk někdy má takovou tu jako občas prostě člověk jako hledá, jak to dělat, jestli to děláme správně, pak se potkáme
pochybuje,
s Janou a ona to takhle nás vysype a je to vlastně jako hrozně hezký to slyšet venčí takhle.
Františku, byl jsi překvapen zájmem nadace?
A byl, měl to samozřejmě svůj vývoj, jak Jana popisovala, tak jsme se vlastně dostali opravdu jako zvenčí. Šlo to opravdu mimo nás. Najednou přišla otázka, jestli bychom stáli o takovouhle podporu. Což bylo jednak nečekaný a jednak úplně na rovinu prostě přišla otázka, jestli bychom stáli o podporu PPF. Samozřejmě zrovna to bylo v době, kdy, jestli se nepletu, že jo, Univerzita Karlova řešila průšvih, v úvozovkách průšvih, prostě s podporou PPFky.
A home kreditu,
omlouvám se.
Ale patřící PPF.
Ano, a my jsme prostě i sami opravdu si jako sedli a řekli si, to, že opravdu sami i v sobě máme nějaký jako i mantinely, od koho bychom prostě jako podporu nechtěli přijímat. A sami vlastně nejdřív jsme si jako vyargumentovali, že tohle je v pořádku a šli jsme opravdu se jako potkat a zjistit, co by ta podpora obnášela. A od první chvíle jsme příjemně překvapovaný zas a znova tím, jak co se o sobě dozvídáme právě od lidí z PPF, z nadace PPF i z PPFky. A aniž bych tady teda chtěl pak skákat teda nějaký šipky laciný, protože a chválit chlebodárce svýho, tak prostě opravdu nám to otevřelo spoustu obzorů. Nejenom těch finančních, ale i lidských. Já myslím, že můžu zmínit spolupráci s Inači, s Robertem Peňažkou, což je prostě něco jako netradičního a objevného pro to, co děláme, vlastně pomoc jako zakotvit vůbec právě naše hodnoty, aby jsme si uvědomili vlastně opravdu, co děláme, proč to děláme a kam směřujeme. Což jsme si mysleli, že víme, že máme jasně definovaný, ale Robert tomu dokázal dát ještě úplně prostě další rozměry. A to prostě probíhá tak, že Jana přijde a říká, hele, já znám tady prostě Roberta Peňažku, jeho práci, nechcete se s ním potkat, že by vám to pomohlo. A takovým způsobem vlastně ta spolupráce jako probíhá. A myslím, že se dostaneme k dalším fázím toho. Už mám pocit, aby to tady neznělo, že tady děláme propagaci a reklamu, ale já tu spolupráci hodnotím od začátku opravdu jako ohromný obohacení pro to, co děláme.
Ty se nemusel vlastně nikde žádat. Často se vlastně o grant žádá i vy. Na vašich webových stránkách máte, že vlastně můžou zájemci žádat, vyargumentovat svou žádost. Bylo by pro tebe nepříjemné, kdybys žádal o podporu?
Já si myslím, že pro celý Bezfrází je od začátku charakteristický to, že jsme přišli něco vytvořit, něco udělat a ne se podbízet. A vlastně vychází to už ze samotné podstaty toho, že od začátku, když jsme zakládali Bezfrází, tak do toho výrazně vstoupil Radim Vrbata, který vlastně tenhle ten směr opravdu jako vyznával i ve své kariéře hokejový a je tak, jako vyzařuje to z něj jako celoživotně. Prostě odvést práci a nechat lidi, ať vás ohodnotí. A Radim nám samozřejmě dal do začátku i finanční svobodu, že prostě opravdu vložil svoje peníze do toho, aby Bezfrází se mohl rozjet takový formě, jaký bylo od začátku prostě vidět, jak to děláme. A samozřejmě jsme chodili říkat si o peníze, říkat si o podporu, ale nikdy ne jakoby z pozice, aby jsme se jako zaprodávali. A samozřejmě je daleko příjemnější, pokud za váma někdo přijde a řekne vám, že se mu líbí, co děláte a chce to podpořit. Takže v té pozici mi to bylo samozřejmě velmi příjemný. Kdyby takováhle možnost nepřišla, tak samozřejmě bychom hledali možnosti, jak to smysluplně financovat to, co děláme. A děláme to doteďka. Samozřejmě jako ta podpora od nadace PPF je výrazná. Zároveň to není jako samospásný, jako že bychom teď si mohli hodit ruce za hlavu a jenom si povídat se sportovcema. Jako musíme makat, vlastně ta podpora je koncipovaná tak, aby jsme se mohli rozvíjet. Takže pro nás to sice bylo příjemný jako pošťouchnutí nebo takový poplácání po zádech za to, co se nám podařilo v prvních letech vytvořit, ale zároveň závazek k tomu, aby jsme to posunuli dál na další level, aby jsme byli i soběstační. Takže my jsme sice nemuseli žádat v tomhle konkrétním případě, ale odpracovat si myslím, že jsme to taky museli.
Pavle, z psychologického hlediska by mě zajímalo, může to být pro lidi třeba, kteří jsou hodně skromný, nepříjemný podávat třeba někde žádost o granty nebo o podporu?
Má to asi dva aspekty. Tím prvním aspektem je to, aby člověk měl nápad, měl ideu, měl myšlenku, kterou chce někam dotáhnout a ví, co s tím nápadem do budoucna. A ta druhá věc je, aby se dokázal orientovat v možnostech, které nabízí financování takovýchto nápadů. Samozřejmě toto je trošku jiná situace, je to jiné jak z hlediska toho donátora těch financí, tak z hlediska těch výstupů, které, které většinou u těch projektů na úrovni třeba toho vysokoškolského výzkumu nebo i takových těch měkčích projektů musíte dopředu určit, musíte se zavázat svým způsobem, co ten výstup bude a v jaké bude kvalitě. Nicméně si nemyslím, že by to bylo úplně závislé na tom, jestli ten člověk je stydlivý nebo není stydlivý, jestli je příliš skromný nebo není příliš skromný. Nicméně toto si myslím, že je trochu jiná situace a tam si dokážu představit, že to není ani tady o té stydlivosti, ale opravdu o tom, o čem mluvil František, aby ty přijaté peníze potom jakoby tou výší toho příspěvku nezaplatili to, že úplně změním ten svůj postoj, úplně změním ty svoje ideály a jakoby koupím si odpustek od toho donátora.
Osobní zodpovědnost, zájem o společnost, Františku, jsou to hodnoty, které bez frází by mělo nosit?
100%. Když jsme jako si na začátku definovali, co chceme dosáhnout, tak nám vyšlo, že chceme pomoct kultivovat český sportovní prostředí. Ono potom se to opravdu přeneslo i na to, že to sportovní se tam dá do závorky. A ta kultivace vlastně vychází ze všeho. Jednak z toho, jak se nahlíží zvenčí na nějaký daný fenomén, na nějakou danou oblast, ale i na to, jak se jako chovají ty lidi, kteří tu společnost tvoří. Takže v tomhle případě prostě třeba sportovci. Vlastně chceme ukazovat lidi, kteří se s nějakýma těžkostma, s nějakýma zádrhelama prostě na své cestě nějakým způsobem vypořádali, což je ostatně důvod, proč tady prostě s náma třeba sedí Petr, že jo, který je člověk s úspěšnou, velmi úspěšnou hokejovou kariérou, ale asi všichni, kdo ten jeho příběh četli, tak zjistí, že to vždycky nebylo jenom o těch medailích z toho mistrovství světa a radosti a mávání ze staromáku prostě do davu lidí, že jo. Takže to je vlastně jako ukázkový příklad toho, že za každým člověkem je nějaká cesta a jde o to, jak se k ní, a na té cestě přijde nějaký zádrhel a jde o to, jak se k těm zádrhelům postaví. A to je ta osobní zodpovědnost, o který tady třeba mluvíme.
Petře, ty právě si jednak poskytl příběh, takže už jsi insider, ale jednak docela čteš i ostatní příběhy, co vychází do dnes.
Docela pečlivě, jak jsme zjistili.
Co pro tebe jsou bez frází a co pro tebe zosobňujeme? Ne já a František, teda ale jako celkově.
Celkově? Ne, tak jednak tenhle ten projekt má 100% postavený na sportu a na sportovcích, ale má vysoký sportovní přesah. Já když vezmu to od začátku, já si pamatuju, že mě František tady volal těch já nevím kolik 5 roku zpátky a o téhle myšlence mi říkal, pamatuju si to moc
je
dobře.
Je pravda, že úplně v začátku, je? Jo, teď mi to
ano, ano, ještě než se to spustilo, jaká je myšlenka, jaká je vize, možná chtěl vidět třeba zpětnou vazbu ode mě jako od sportovce, jak na to zareaguju, co mu na to řeknu. Tohle je dost možný, to znamená, že od počátku já si to pamatuju, že jsem mu řekl, že tohle bude skvělý, jo, protože když mi popisoval ten smysl a směr, kterým chcete jít, jo, tak jsem říkal, že jednak strašně to prováže sportovce mezi sebou, jo, sportovci obecně známe se, víme o sobě, sledujeme svoje kariéry.
Myslíš i napříč sporty?
Napříč sporty, samozřejmě, jo, každý sportovec sleduje tak nějak ostatní, někoho může znát víc, někoho méně, ale tyhle ty jednotlivý příběhy se dají zasadit v podstatě do kterýhokoliv sportu, do kterékoliv události, do kterékoliv fáze v podstatě kariéry. Když to má jenom sportovní linii, tak člověk si to třeba čte ten příběh a říká si, jo, tohle to úplně cítím. V tomhle tom jsem byl ve zlomku své kariéry taky. A může to být úplně jiný sport, to je jedno. Jo? Když je tam nějaká hlubší linie třeba nějakého rodinného rázu, jo, tak člověk, aspoň já ze svého úsudku to mám, když si to čtu, tak nečtu si nikdy příběhy třeba 5, 6, 7 za sebou. Přečtu si jeden nebo dva a v podstatě třeba se mě ještě půl dny odehrávají v hlavě a představuju si tu situaci, vy jste, Jano, zmínila Dana Koláře, fotbalistu, a prakticky jeho příběh, kdy mu umírala manželka Tereza po dobu 3 let. Jo? A já jsem ten příběh přečetl a třeba půl dne jsem nad ním přemýšlel, jaký to pro něho muselo být v té fázi kariéry, kdy prakticky on navenek nedal vůbec nic znát. Jeho plzeňské okolí vůbec nic nevědělo, co se mu doma děje a odehrává, až v tom úplném závěru prakticky šel s pravdou ven. Jo? To znamená, pro mě Dan Kolář, osobně ho neznám, ale je strašně silná osobnost, silný jedinec, že tohle dokázal jak kdyby ustát vedle té své manželky, jít dál, dennodenně pomáhat a do toho být naprosto perfektním fotbalistou, jedoucím na výkon každý den, jo? Úplně upozadit ty svoje starosti, to svoje okolí a podat výkon na tréninku a druhý den a druhý týden a třetí týden a jeden měsíc, druhý měsíc. To je na sportu strašně těžká věc umět opakovat dobrou výkonnost, ještě třeba v závislosti na to, když máte nějaký velký osobní hluboký problém, jak v případě třeba Dana Koláře je.
Má to vlastně, Pavle, i společenský přesah, když tohle se lidi přečtou a můžou se v tom třeba vyprojektovat svůj život, svoje trápení?
Ze své podstaty a logiky bez pochyby má. Když se člověk podívá na ty příběhy, tak to v podstatě, byť to tak začínalo, ale nejsou příběhy sportovců, ale jsou to příběhy lidí, které popisují situace, do kterých se může dostat každý z nás, každý člověk bez ohledu na to, jestli je sportovec nebo není sportovec, protože tak, jak teďka tady třeba Petr říkal, tak jenom zlomek těch příběhů, nebo jenom podstata zlomku těch příběhů je ten sport jako takový. V podstatě se to překlopilo do situací, se kterými se setkáváme v běžném životě bez toho, jestli člověk je sportovec nebo není sportovec. A v tom je obrovský ten společenský přesah, který nejenom ty příběhy, ale v podstatě celý ten projekt bez frází má. A my to se snažíme třeba u nás na fakultě toho využít proto, abychom těm studentům bez nějakého šroubování uměle navozených situací ukazovali, s jakými situacemi se setkávají nejenom sportovci, ale tím pádem i normální běžná populace a jak se s tím dá pracovat, jak se s tím dá naučit žít, jak se s těmi situacemi dá vyrovnat, jak se ty situace dají řešit. A pomáhá nám to do značné míry i třeba právě při tom rozvoji osobnostním těch studentů v tom smyslu, že jsou to opravdu pravdivé příběhy lidí, které oni velmi často znají, ale neznají je z té stránky, kterou se tam potom přečtou nebo která je popisována. Takže já bych řekl, že na takovém jakoby praktickém příkladě ukazujeme to, co všechno je možné v rámci různých životních situací řešit a jak se s tím poprat.
Takže Petrův příběh dostane nějaký nebo žák, co 3x neudělá první ročníka, aby věděl, že nakonec prostě zakončí jako promovaný inženýr.
Pavle, můžete ještě trošku víc přiblížit, jak to využíváte v té výuce? Píšete nějaké seminárky nebo rozebíráte to na nějakých cvičeních?
Kolegové, kteří mají na starosti psychologii, a protože v tom portfoliu těch předmětů zabývajících se psychologií je i celá řada, nebo jsou předměty směřované na psychologii sportu, tak kolegové tady s tím pracují tím způsobem, že vlastně zadávají studentům seminární samostatné práce, ve kterých oni mají za úkol si přečíst určitý počet těch příběhů, s tím, že si vyberou tématiku, která je zaujme, a potom mají za úkol jakoby zpracovat to psychologické téma vyplývající z toho zvoleného počtu těch příběhů. Takže je to z našeho pohledu velmi dobrý materiál, který funguje v podstatě jako studijní podklad pro tady tu oblast té psychologie sportu. A zároveň ale nám to dává i jako možnost prezentovat naši fakultu, která spolupracuje s projektem Bez frází, u těch studentů nejenom v tom zorném poli toho sportu jako takového a té výkonnosti a toho, jestli zaběhnou stovku za tolik nebo za tolik, ale i právě s tím přesahem do toho společenského dění a těch věcí, které možná, nebo já jsem přesvědčen, že asi ti studenti si v době, v té fázi toho svého vysokoškolského studia příliš často neuvědomují.
Je to u studentů oblíbené? Připadá mi to docela takový jako přitažlivý.
Já se domnívám, že je to velmi oblíbené. My jsme měli, já nevím, tak před 3/4 rokem, nebo možná před rokem už je to, besedu s Františkama v Olomouci na v podstatě téma celého projektu Bez frází a byli jsme sami zvědaví, jakou úspěšnost to bude mít mezi těmi studenty, protože některé akce diskuzního charakteru, které pořádáme pro studenty, tak mají velký úspěch. Některé zas tak velký ne, co se týká návštěvnosti, a tady ta byla velmi úspěšná. Mm-hmm. Takže si myslím, že mezi těmi studenty to má velký úspěch.
My jsme byli taky zvědaví, kolik přijde studentek. Byl to hezký pohled do toho auditoria.
Františku, ty jsi v podstatě ženatý, tak to tady moc nepřehání. Jenom chtěla jsem se zeptat, mají některé ty příběhy třeba schopnost být přenositelné do biznesu?
Určitě, to je právě ta rovina Bez frází, o které mluvil Pavel, nebo kterou tady pořád citujeme, že vlastně pro mě je ten sport jenom jako prostředí, v kterém sledujeme osobní příběhy, lidský příběhy. A i u nás v biznise jsme jenom lidi, byť si to často o nás někdo nemyslí. Tak samozřejmě i my zažíváme up and down, zažíváme osobní tragédie, zažíváme pocity nespokojenosti, nedoceněnosti, který prožíval třeba Petr. A těch paralel je tam spoustu.
Petře, ty jsi zmiňovala, že vlastně hodně sledujete příběhy a vůbec dění, jak se daří ostatním českým sportovcům. Cítíš třeba sounáležitost s těmi ostatními sportovci, co poskytli svůj životní příběh pro Bez frází?
Nevím, jestli sounáležitost, nebo respektive takhle. Některý příběh si člověk přečte, dokáže se do nich vcítit, protože jsou relativně jednoduchý na vcítění, člověk si třeba prošel něčím podobným, nebo ten aspekt určitý se objevil i v mém vlastním životě, ale pak jsou samozřejmě příběhy, které má daleko hlubší ráz, třeba nějaké osobní tragédie a podobně, co si člověk sám nezažil, to znamená, do toho se automaticky samozřejmě nevcítí. Dokážeš si to třeba tak nějak představit, jak by třeba zareagoval on, jaký by to bylo. Ale když člověk nezažije na vlastní kůži tu nějakou tragičtější událost nebo nějakou větší hloubku, tak si myslím, že se nikdy nedokáže správně do toho vcítit. Ale naopak třeba ty příběhy, jak jsou napsaný, tak v podstatě člověka ten pocit mu aspoň navodí částečně, nebo ho donutí se nad tím zamyslet hlouběji nebo na nějaký delší časový úsek. Jo? To znamená, že zase se vracíme do té linie zpátky, že to není jenom o samotném sportu, ale prakticky ten přesah toho sportu je výrazný. A mě by zajímalo třeba, Františku, když jste začínali, kde jste si mysleli, že budete za 3 roky nebo za 4 roky, nebo jaký dopad to bude mít a jaký ve skutečnosti má?
Ale my jsme jako za sebe vlastně neměli úplně konkrétní cíl. My jsme si dali 2 roky na to, aby jsme si potvrdili, že ta naše představa, která byla taková, jak jsi říkal, když přesně jsme si volali, ten se to úplně vybavil, vlastně jsem to úplně zapomněl, jako, že jsme úplně si vybavili tu situaci, jak jsem ti volal, a tak jsme jako povídali o tom, jak se máš, a vlastně jsme zabrali si na tohle. Ale nicméně dali jsme si cíl, že prostě za 2 roky potřebujeme si jako zrevidovat, jestli to má smysl. Protože vlastně, jak krásně psal Michal Šafář, Pavlův kolega z fakulty, tak jako psát dlouhý texty na internetu je v podstatě profesní sebevražda, takže jako jsme opravdu jako potřebovali zjistit, jestli to, čemu my věříme, že má smysl, že bude mít odezvu, ať už mezi sportovcema, který budou mít ochotu ty příběhy dávat, ale i mezi čtenářema. To byl takovej asi jako konkrétní bod, trošku neurčitý, kterým jsme směřovali. A za mě, já osobně jsem jako věřil jenom v to, protože vlastně jsme začínali s nějakým, jako já jsem byl z hokejového prostředí, znal jsem pár zajímavých lidí z jiných sportů a vlastně jsem se jenom představoval jsem si situaci, kdy někomu neznámému z českého sportu zavolám, že jsem z Bez frází a on bude vědět. Jo, zase je to takovej, možná trošku neurčitý jako bod, ale vlastně tohle bylo to první. zajistit si to pevné místo vlastně jakoby na té nějaký mediální mapě tady nebo na tom povědomí lidí a to postupně prostě jako rostlo. Takže potom, když to zase trošku oslým můzkem prostě vrátím k tomu, když opravdu přijde potom někdo tady z největší české firmy a řekne, že se mu líbí, co děláš, tak je to prostě jako vlastně ještě překonání toho, jako ty ambice, kterou jsme prostě původně měli. Jo. A do dneška, byť prostě už si myslím, že jsme jako daleko dál, než jsme byli na začátku, tak vždycky dokáže zahřát, byť je to v nějaký formě asi jako už automatický, snad to nezní moc jako sebevědomě. Když prostě komukoliv přesně jako zavolám a potěší mě, že to ten člověk zná a že to četl a často mě prostě třeba překvapí, že bych čekal, že fotbalisti budou číst fotbalové příběhy a někdo ti jako řekne, že vlastně vytáhne úplně, jo, já jsem četl tohle a to mě hrozně jako oslovilo, když třeba řeknu, dneška mi přijde úplně bizarní, že třeba Honza Koller, že na Honzu Kollera nezapůsobilo nic moc těch fotbalových příběhů, ale on jeho fascinoval příběh Terezy Martincové, tenistky. Jo, to byla to Tereza, to mě hrozně bavilo. Jo, a to nepodezírám Honzu vůbec toho, že by jako se mu líbily fotky, jo, Terezy, který určitě z hlediska fotografického i toho, co bylo foceno, jako určitě jsou atraktivní. Nicméně, prostě to mě jako vlastně potěšilo, že Honza Koller, dobrý, že by si přečet příběh, ať už třeba toho Dana Kolláře, nebo jako kohokoliv, koho třeba zažil v tom fotbalovém světě, ale že Honza Koller mi prostě měl potřebu říct, že ho zaujal příběh vlastně jako které zase neurazí řadový tenistky, což je pro mě vlastně to jako zadosti učení úplně, že opravdu to, co děláme, opravdu má jakoby šanci zaujmout opravdu i lidi na takovýhle úrovni v tom třeba sportovním prostředí.
A to je přesně, Žárko, to, co já jsem říkal, že prakticky sportovci se nablízko nebo na dálku znají navzájem, ale v podstatě tyhle ty příběhy a la Honza Koller a na koho si říkal Františku?
Tereza Martincová.
Jo, tak se vlastně provážou navzájem, jo. Já když to vezmu třeba ze svého vlastního příkladu, tak zase, co ve mně různý příběhy vyvolali, jo. Vezmu třeba Petra Korbela, každý zná Petra Korbela, samozřejmě stolního tenistu, nebo každý řadový sportovní fanda. Ano, jo. Jeho legendární údel Chiquita, jo. A já když jsem si četl příběh Petra Korbela, tak v momentě, kdy on popisuje někde, že má z Japonska objednáno svoje rakety na ping-pong a popisuje tam, kolik váží, že musí být ze stejného dřeva, z jednoho prkna, jednoho stromu, že záleží, že ten strom roste na kraji lesa nebo uprostřed lesa.
To jsem doteďka nepochopil. To teďka nepochopil, jak může někdo tohleto jako vyhodnotit v té setině vteřiny. Jako, no, promiň, já ti nechci skákat do řeči.
V ten okamžik prostě jsem stopl to čtení a řekl jsem si, že bych chtěl umět perfektně hrát stolní tenis. A teď jsem si sám sebe představoval, jak stojím za tím stolem a hážu backhand, forehand a jaký by to bylo umět nějaký 3-4 perfektní údery, který by mě nikdo nedokázal vrátit. Jo? A trvalo to chviličku, minutu, dvě třeba, pak jsem se vrátil do toho, že vlastně ping-pong tak nějak umím, forehand mám solidní, backhand jenom na opírání, jo? Ale v podstatě na chvíli mě to přitáhlo, že bych se chtěl stát stolním tenistou, což je přesah toho příběhu třeba v téhleté linii a v téhle fázi, že někoho může přivést ke stolnímu tenisu příběh Petra Korbela. Jo? Dám jiný příklad. Lubor Tesař.
Teď je připravený, Petr, to je fantastické.
Lubor Tesař, bývalý cyklista.
Pavle, taky byste chtěli studenty mít, veď?
Bylo by to ideální.
Určitě tam jsou nějaké kurzy.
My mu nabídneme druhou kariéru. To bude
jo, perfektní, ty já nevím, si pak nesklamu. Jo. Ale třeba Lubor Tesař, zase, neznáme se osobně, bývalý cyklista, externě oba děláme pro Českou televizi, možná jsme se někde tak protkali v České televizi, mávli jsme na sebe. Četl jsem si jeho příběh, ze kterého vychází, že má rád jako respekt, je to zásadový člověk, pro který ho nějaká jako morálka je strašně důležitou linií jeho života. Proto měl rád starou cyklistiku, když on závodil, kde ty zásady se v pelotonu dodržovaly. Dnešní novodobá cyklistika je vyloženě na výkon, padni komu padni, každý individuálně sám. Jo? Oddělím sport, když jsem si dočetl jeho příběh, tak ač ho neznám, tak jsem věděl, že ten chlap by mě seděl, protože některé svoje charakterové vlastnosti má podobný třeba jako já, takže vím, že kdybych se s ním potkal, tak mi od začátku bude sedět, budu si s nimi co říct a je mi ten chlap sympatický a neznám ho. To znamená, že zase přesah toho vyprávění má úplně jinou linii. Použil jsem jeden u Petra Korbela, teďka u Lubora Tesaře. Jo?
Chtěl by se stát cyklistou ještě.
No, když vidíme, jaká to je dřina, tak asi ani ne. Já se na to rád koukám v televizi. Jo, Tour de France je perfektně zpracovaná, takže na to se člověk rád podívá.
To je reklama na chtěl Francii,
být,
no.
Jestli bych chtěl být cyklista, ty jo, to asi ne. Jo.
Hlavně po přeštění všech těch příběhů by potom potřeboval být jako
všestranej.
Ne, to zase jako ne. Jo. Nebo třeba, jestli můžu pokračovat, jestli to nevadí. Jo.
Pokračuj.
Třeba...
Jak dlouhý tam ten seznam?
Ne, to já tady mám jenom jakoby naházeny, to jsou jako drobnosti, jo. Ale třeba zase sport, který je mi, nechci říct úplně cizí, každý zná Rosti, každý zná Velkou Pardubickou, jo. Ale v podstatě, když Velká Pardubická je, možná jsi mi viděl párkrát v televizi běžet, vím, kdo je asi favorit na vítěze a můj rozměr je takovej, buď to ten favorit vyhrál nebo prohrál, víc v podstatě nevím. Ale když jsem si přečetl příběh Pavla Kašního, jak ho popisuje, tak když jsem si ho dočetl, tak jsem šel na internet, na YouTube a sjížděl jsem si třeba 30 minut, jako jak se skáče přes taxis nebo různý dostihový věci. Jo. Zaujalo mě to zase z úplně jiné stránky, že to člověka přinutí o tom sportu se najednou dozvědět něco víc. Jenom prostě na část, na půl hodiny. Víc ne, ale zase utvoří to nějakou vazbu ke sportu, který člověk vnímá jenom okrajově a který v podstatě ani nezná nebo mu nic neříká. Jo? A takhle bych mohl pokračovat na spoustě různých příkladů, ale já si myslím, že těch témat, co se můžeme ještě bavit, je dost, tak ať tady nemluvím jenom já.
Já si pamatuju, jak jsi studoval Mária Lemiu, když jsi hrával, jo? Tak ty jsi jako opravdu analytický v tomhle velmi.
Já mám rád třeba pečlivost zase, jo? A zase můžu skončit u toho Petra Čecha, jo? Samozřejmě.
Jana už ví, že jogurt
se
má jíst podle jasnýho.
Ano, jo, to zadání. Je to zase dobře. A on nemá tu přezdívku rád, Mr. Perfect, ale v podstatě jeho kariéra je založená v podstatě na dovedení všech aspektů dokonalosti, proto byl nejlepší na světě. Když věděl, že mu nějaká drobnost nejde, nebo že v něčem udělal chybu, tak si tu věc rozfázoval, použiju nějaký příklad, který mě napadne, nemusí to být centr ze strany. Takže on si to rozfázuje od toho prvotního nákupu soupeře, jakou do toho dal faleš, kde má spoluhráče a teď analyzuje jednotlivé úseky toho centru a jde krůček po krůčku, až prakticky dovede ten svůj výběh na to, nějaké perfektnosti nebo dokonalosti. A zase v tom příkladu svého příběhu to používá na zdánlivé banalitě, jak se jí jogurt. Že prakticky má 4 fáze. První je chytnu jogurt, druhá otevřu jogurt.
A Jana nám do toho ale hodila vidle, že ona jí ten řecký. No,
no a tak holky to prostě má jinak. To je ten rozdíl mezi chlapským a ženským vnímáním, že my chlapi na to jdeme jako jednoduše a sníme jogurt a holky z toho udělají komplikovanou věc. Ale abych to doplnil.
Zase je míň odpadu z těch mých jogurtů.
Rozumě.
To je pravda, jo, ale jenom abych
jsme
dokončil...
Jsme toho Petra úplně rozebrali, ten ne. Ještě, že už nechytá, protože tohle by ho položilo.
Ne, ale bych dokončil jeho, tu myšlenku, že třeba jeho příklad se dá použít krásně v biznisu, v kterékoliv sféře, na tom, že nějakou preciznou posloupností člověk vždycky dojde k nějakému co nejlepšímu výsledku, když bude přeskakovat zlehčovat si situaci k výsledku taky dojde, který mu dá takovýto pozlátko, třeba prvotní, rychlý, ale ne takovýto dokonalý, jo? Co ve svým příběhu Petr Čech popisuje a proto byl nejlepším brankářem na světě.
A tohle je to, co se mi líbí, když to ty lidi čtou a ještě se vám o tom s vámi povídej. Proto já rád tak volám Peťovi vždycky.
Já vlastně jsem jako protipol Petra, protože já téměř nikoho z těch sportovců neznám, jo? Nebo přeháním samozřejmě, že tam řadu sportovců znám, ale pro mě třeba bylo velmi zajímavý na Bezfrází to, že jsem četla příběh někoho, kdo mě jako sportovec vůbec nezajímá, což jsou třeba všichni fotbalisti.
Ostrý.
To jste chtěla do černýho. Jako
no,
tak,
já
jako
se
omlouvám,
tady je to dost černobílý, takže říkám upřímně, že fotbal nesleduju a vůbec mě ta hra jako neoslovila. Ale spoustu těch příběhů jsem si přečetla, protože mě zajímají lidi, zajímají mě lidský příběhy. Zajímá mě, jak lidi postupují, jak se chovají v různých situacích a tak, jak říkal Petr, i vlastně já vždycky bez frází čtu po příbězích. A myslím si, že to, co je jako velmi cenný i na tom způsobu, jak jsou ty příběhy podaný, je to, že vás nutějí k otázkám, k nějaký sebereflexi, k tomu, abyste revidoval, jak byste se v danou chvíli situaci zachoval vy, kladl si jako otázky a vlastně jako si z toho odnášíte nějaký pocit a taky nějaký zamyšlení a to si myslím, že je strašně podstatný.
A třeba pro mě byl jako hodně silný příběh Jana Svobody. Já vždycky ničím fandu tím, že mu říkám, no ten, jak měl ty problémy a vlastně nejsem schopná si ani to jméno zapamatovat. Protože pro mě není to příběh konkrétní osoby. Pro mě je na tom strašně silný to, že ty lidi najdou odvahu, překročí nějakou svoji osobní hranici a tou svojí otevřeností pomáhají mnoha dalším, což mi fanda potvrdil, že konkrétně případ nebo příběh tady Mušera Svobody, který se potýká s bipolární poruchou a pojmenoval jí velmi otevřeně a ten příběh je hodně silný.
Běhá nás po zádech, jenom na to, to myslím.
A takže přines spoustu reakcí lidí, kteří řekli, že za něj děkují, protože jen donutil se zamyslet sami nad sebou, hledat paralely v tom, co čtou se svým životem. A pro mě jediný osud, který se podaří ovlivnit pomocí inspirace z té knížky, za to stojí. Jo. A myslím si, že těch osudů, který mají možnost se inspirovat a nechat na sebe nějak působit ty... tu cestu těch ostatních, že je prostě strašně dobrý.
Já často říkám tohleto, on je to taky už taková trošku fráze, kdyby aspoň jeden člověk zatím, ale já si právě, tak jak bez frází roste a máme prostě čím dál tím širší záběr, tak začínáme být trošku nenasytný, jako už ten jeden nestačí. Já si myslím, že máme opravdu potenciál a krásně to řekl Martin Erat v předmluvě k třetí knížce, prostě, že bez frází má opravdu šanci jako ovlivnit velký spektrum lidí. Jo, že a zrovna třeba příklad právě Honzy Svobody Mušera, tak je skvělý v tom, co říkáte, že vlastně dobrý, on pomohl třeba lidem nějakým způsobem se identifikovat s těma situacema, ale myslím si, že nebudu lhát, když řeknu, že on opravdu třeba popsal ty situace tak otevřeně, že někdo, kdo vůbec netuší, že má bipolární poruchu a jenom se prostě chová tak, jak se on choval, tak prostě došel někam do ordinace si prostě říct, ale já mám problém, napište mi prášky, když to takhle úplně zjednoduším. A to je pro mě to jako. Co je nepopsatelný, neměřitelný, ale tak nějak tušíte z těch reakcí, že se to opravdu děje, že ty příběhy mají tenhle ten dopad. A to samozřejmě jako mě s mým světospasitelským jako syndromem mě prostě hřeje.
To máme podobně, ano.
To máte v životě pak těžký.
Jo, ale to je třeba i případ Petra. Já musím bohužel konstatovat, že ani vás jsem neznala. Ale váš...
Ani Německo 2010. Outsideri, málem jsme spadli. Jágru v proslov.
Ne, ani hokej.
Ale je to tak, já jsem prošel v mládí kolem zimního stadionu, mi to vcuclo na 22 let a pak mi zase vycuclo.
Tak mě vcuclo něco jiného a tohle zůstává tak trošku mimo můj perimetr. Ale prostě ten váš příběh pro mě zase má jako velkou sílu, protože tak sama dneska jsem máma dvou dětí a já denodenně řeším... aby z nich vyrostli dobrý lidi, aby z nich vyrostli šťastní lidi, kteří budou nacházet svoji cestu, ať už bude jakákoliv. A potýkám se s tím, jak mi to nejde, nebo pochybuju o tom, jak moc dobře to dělám, jestli ta nějaká, jako řeknu, přísnější způsob výchovy by neměl být kompenzován možná takovou volnější a vstřícnější výchovou. A třeba i, ať už váš příběh, nebo i příběh Radima Vrbaty, který taky je takový hodně osobní, pro mě vůbec není o hokeji, tak to jsou ty momenty, kdy se zamýšlíte nad tím, jestli vás vlastně ten tatínek neměl víc chválit, pak si říkám, že asi neměl vás víc chválit a jestli vlastně vám nejvíc pomohly ty nejtvrdší momenty v té kariéře, jestli to tak jde říct zjednodušeně. Vás nejvíc posunuli třeba.
John Stevens, veď se jmenoval. Takže Jana chce být pro své děti Johnem Stevensem.
No to právě, ne, právě ne. To právě ne, že jo. Ale vlastně jako tady jenom pokládám na stůl to téma toho, třeba jak vám se daří jako otci, jo, vlastně jim předat to, co vnímáte vy retrospektivně, že vás v tom životě nejvíc posunulo, posílilo a pomohlo vám k tomu, abyste prostě našel tu cestu, která nakonec je pro vás jako šťastná?
Já si myslím, že na tohle není jednoznačná odpověď, nebo v podstatě nevím, jak to máte vy všichni, kdo děti máte, jo, ale člověk má nějakou představu, jak děti vychovávat, jak jít, ale v podstatě mnohdy to přejde v nějaké tápání. Mám se k tomu postavit z téhle strany nebo úplně jinak? Já si myslím, že i člověk zpětně si vyhodnocuje, že mohl spoustu věcí udělat jinak. Zase záleží o osobnosti toho dítěte, jaký má povahový vlastnosti, co unese nebo co neunese. Já třeba si myslím, že by mohl být ve výchově tvrdší. Nevím, jestli je to správná cesta, nebo není správná cesta. Člověk je sám ovlivněný i svými rodiči, jak na něho působili, tak v podstatě přejímá to, co dostal a působí takhle na svoje děti. To znamená, že já si myslím, na tohle není jednoznačná odpověď, nějaký recept na to rozhodně nedám, protože upřímně taky mnohdy tápu a nevím, jaký je ten další krok správný a adekvátní. Pavle, co si myslíš ty?
Já s tím naprosto souhlasím. Já s tím bojuju v podstatě dnes a denně, protože vždycky, když si tak potom říkám, jestli jsem tam to měl povolit, nebo naopak tam to měl zatrhnout a jestli tam jsem měl trvat na svém a neměl trvat na svém a ať už je to v souvislosti se sportem, se školou nebo s čímkoliv jiným, tak potom si vždycky říkám jenom, že doufám, že to dítě nějak jako nepoškodí, když už mu to nepomůže, když už ho to nedostane dál. A vždycky si jenom říkám, že snad to povede k tomu, že jako bude dobrým člověkem. Jo? A jestli bude hrát hokej, fotbal, volejbal nebo plavat, nebo hrát na klavír, tak je úplně v podstatě jedno. Jo? A samozřejmě mám pocit, že ten rodič by mu měl především dávat dobrý příklad a jako ho tím životem nějak vést, provádět. A vždycky se jenom jako zamyslím, jestli to ten dobrý příklad byl nebo nebyl. Samozřejmě občas to vyhodnotím podobně, že to jako mohlo být podstatně lepší, ale myslím si, že důležité je potom, co jako dlouhodobě z toho vzejde, ale jako vnímám to velmi podobně.
Pardon, že do toho vstoupím. My vlastně třeba na Petrovo příkladu, takhle to, o čem teď mluvíte, sám o tom často přemýšlím. Ty jsi něco prožil. Ty máš ten jasný prožitek, jo. Ať už se to třeba bude týkat opravdu toho, co jsme jako řešili v tom, nebo co jsi řešil v tom svém příběhu. A mám pocit, nebo já ten pocit mám, jestli mi ho potvrdíte, že se snažíš to na to svoje dítě přenést. Chtěl bys, aby zažilo něco podobného a nemáš vlastně, nemůžeš vymodelovat tu situaci. Ty víš, jak tebe ta situace ovlivnila. Jo? A teď, co mu teda, jako, jak mu to máš, že víš, že tebe posunula nějakým způsobem, tak mu to hustíš do hlavy, děti neposlouchají, samozřejmě to, co říkají rodiče, tak je jako, potřeba to slyšet zvenčí. A tohle je podle mě jako nekonečná otázka, nekonečný boj, jak těm dětem, když víte každý, co vás jako formovalo v tom životě, jak těm dětem, jak ty děti do té situace tak jako třeba nenápadně dostrkat, aby zažili něco podobného a uvědomili si to. Prostě to nad tímhle já jako přemýšlím neustále, protože tak nějak sám u sebe ve svém životě si umím třeba vyhodnotit, který situace mě formovaly takové, jaký jsem a jak to teď do pytle u toho svého dítěte jako u svoje dětí doufejme do budoucna, jak to nasimulovat, jak je dostat do těch pozic, který je ovlivněný taky takhle.
No, já si nejsem jistá, jestli možná nechceš ty své děti formovat tak, aby byly jako ty?
Samozřejmě.
ale já tady na tom vidím jako zase úžasný spojení toho...
To bylo strašně hluboký. To bylo dobrý, to nedobrá ta ženská.
Ale
to bylo dobrý.
Se za ní nezamýšlela na to odpovědi, to bylo takový jako...
To bylo fakt dobrý.
No nechce totiž.
Se zamýšlet?
No tak to je takový, že jo, to je taková docela velká sebereflexe, tak každý se trošku chce, aby jeho děti byly...
Já už nebudu mluvit, tohle bylo fakt dobrý šár.
Ale jenom chci říct, že asi každý trošku chce, aby jeho děti byly trošku jako on, to nějaká ta vaše sebestřednost.
Pavel měl nějakou myšlenku.
Já jsem ji radši zapomněl. Ne, já jsem tím jenom chtěl říct, že podle mě, nebo ono to samozřejmě není přenositelný, ale toto je zase další úžasný spojení toho sportu a působení toho sportu na toho člověka, na tu lidskou osobnost v tom, že ty příběhy dávají bez toho, aniž by ten člověk se zamýšlel nad sportem nebo nad tím, že to je prostě z hokeje, z fotbalu, z volejbalu, z něčeho, tak tam z toho vidí, jak to, že ten člověk od mládí sportuje, tak jak mu to ve spoustě příběhů a případů pomáhá vyřešit ten problém. To, že se vlastně od malička musí potýkat s tím, že na to, že je horší než jeho než jeho vrstevníci s tím, že ho to nějakou dobu nebaví, s tím, že tam jsou problémy, s tím, že musel brzo vstávat, s tím, že je voda studená nebo je tam velký horko a tak dál. Takže to jsou věci, které automaticky formují toho člověka. A tím nechci říct, že když ten člověk nebude dělat sport a bude dělat něco jiného, takže ho to formovat nebude. Ale na těch příbězích toto krásně vyvstává a myslím si, že v 90% případů na konci ten čtenář nepřemýšlí o tom, jestli to byl hokej, fotbal nebo stolní tenis, ale co je za tou podstatou toho příběhu. A už si neidentifikuje toho člověka jako toho hokejistu z té televize, ale jako člověka, který zažil něco, prožil, překonal nebo nepřekonal a tak dál.
Jak vy to máte, jako tohle všechno, co řešíme, tak my si teď jsme tady řešili, jak ovlivňujeme ty svoje děti. Vím, že vám už nepřijdou děti jako v tom pravě slova smyslu do školy, ale furt tam máte lidi nějak na začátku života ještě pořád. Jakým způsobem jako formovat je a tím, že ještě každý je jiný?
Nevím, jestli je to záležitost a zásluha té vysoké školy, nevím, jestli je to zásluha těch vyučujících nebo těch lidí, kteří vůbec s nimi přichází do kontaktu, ale je neuvěřitelný rozdíl mezi člověkem ve věku 19-20 let, který na tu vysokou školu vstupuje, a člověkem o 5 let později, v některých případech víc než o 5 let, když tu vysokou školu...
V mém případě asi po...
A není to žádný rychlokurs, takže to je v pořádku. A člověkem, který tu vysokou školu opouští, teda v tomto případě myslím jako úspěšně opouští. A samozřejmě podílí se na tom celá řada věcí, včetně toho, že teda ten člověk vyzrává, většinou třeba začne v průběhu té školy už i nějak pracovat nebo se o někoho starat a tak dále a tak dále. Ale věřím, že ta škola v tomto smyslu působí, nebo by měla působit nejenom v tom, že se něco naučí, protože já teďka trošku odbočím, ale mně se moc líbil příběh, a teďka nevím, jak se ten člověk jmenoval, protože to nebyl sportovec, je to majitel nějaké firmy, která ze začátku prodávala auta, máte ho taky v
konečně možnost odprezentovat naše partnery. Algon Auto.
Tak, ano, tak...
Pan Nohail.
Jenom připomínám, že to nebylo domluvený pro to, aby jsme tady odprezentovali partnery, ale který tam říká, a je to naprostá pravda, že po absolvování té vysoké školy ten člověk použije jenom relativně malé procento vědomostí, znalostí a dovedností, který se tam naučil, protože ho potom většinou formuje to zaměstnání nebo to, v jakém prostředí a kde se pohybuje, ale naučí se tam na té vysoké škole věci, které potom v tom zaměstnání nebo v tom dalším životě jsou důležité. To znamená orientovat se v prostředí, orientovat se v různých situacích, hledat řešení, komunikace s dalšími spolužáky, kolegy a tak dál, dlouhodobá práce na nějakém projektu, cíli a tak dál, což jsou věci, které se snažíme na té škole podporovat, situace, které se snažíme navozovat, a myslím si, že toto je na tomto zásadní. To, jestli se naučí dvojtakt o trošku hůř nebo líp, ho asi úplně jakoby do života limitovat nebude.
Mm-hmm. To je, úplně by šla hned studovat zase něco.
Zbalila by svýho koně tu tenisovou, stolní tenisovou pálku.
A vzala bych sem baťůřek, řekla bych si,
kolo,
mě by ještě zajímalo, když se trošku vrátíme zpátky k tomu našemu tématu, o kterým se tady bavíme, teď jsme trošku utekli do rodičovství a tak. Může mít sdílení toho příběhu pro sportovce nějakou terapeutickou hodnotu? Petře, já se asi obrátím hlavně na tebe. Jaký to pro tebe vlastně bylo, že jsi takhle ten svůj příběh otevřeně sdělil?
Tak v podstatě, že můj příběh je svým způsobem banální, drží se jenom sportovní linie.
Nevěřte Petrovi, že je banální ten příběh.
Navíc mě to tak samozřejmě připadá, nebo Ty si mi to, Franto, potvrdil, že spousta sportovců takhle, když si je oslovil, tak řeknou, no já nejsem ničím zajímavý, co bych já vyprávěl, jo, na mě nic není. V podstatě já jsem měl úplně tu samou odpověď.
Peťa to řekl a zároveň ještě ani tu tečku neudělal a už začal vyprávět o tom, co teda bude vyprávět. A ten telefon jsem nemohl končit, jo, takže...
Jo, a Franta mě zarazil, říkal, už nepovídej, protože se vypovídáš a pak už to nepoužiješ, jo. To znamená, ty jo, Šárko, teď já jak přemýšlím delší dobu, tak zapomenu otázku.
Co v pohodě, jestli, jak probíhala tvorba tvýho příběhu, a tak já pak budu ty doplňující otázky klást k tomu. Tak.
Tvorba byla jednoduchá, zavolali jsme si.
Píše se, pro tebe bylo třeba těžký se otevřít
to
jako...
Ne, to jo, abych na to navázal, díky, jo, tak v podstatě můj příběh má jenom sportovní rozměr vyloženě, jo, neuhýbá nikam do nějaké hlubší osobní roviny. To znamená, že otevřít se nebo popsat, popisoval jsem mladého kluka, který šel jak nějaký Honza z pohádky na zaučenou do zámoří, dostal facek jak much, neuspěl a vrátil se zpátky. Jo? Popisoval jsem to, když mi bylo 38 let, hokej jsem akorát končil, to znamená relativně vyzrálej chlap, který zkušenosti v životě nabral. A toho kluka před nějakých 18-20 let viděl úplně jinou optikou, to znamená, neměl jsem absolutně problém přiznat to, že ač v jádru jsem byl vždycky poctivý kluk, poctivý sportovec, tak nebyl jsem správně poctivý v adekvátní chvíli, adekvátní momentu v té Americe. Spoustu věcí jsem řešil špatně, ať už nějakým svým přístupem, z neznalosti, ale sport je o tom, že okolnosti se neptají. Vy musíte tu výzvu přijmout, s těma okolnostma si poradit a ty okolnosti překonat. Někdo to dokáže okamžitě, potom je úspěšný hned, někdo to dokáže třeba až se zpožděním, někdo to nedokáže vůbec. To znamená, můj příběh byl o tom, že v podstatě aniž bych si někdy sedl u stolu, potom, když jsem se vrátil z Ameriky rok, dva, tři poté, tak si neanalyzoval dvouletou anabázi na farmě v Americe, ale v podstatě opravdu ten hokejový život mi začal klást podobné překážky a já jsem fakt na ně pocitově reagoval jinak, vyzrálej, aniž bych si nad něma přemýšlel, tak instinktivně jsem je řešil tak, jak jsem měl, nenechal jsem se nějak zvyklat okolnostma a v podstatě docházel jsem čím dál tím více do bodu, to, co jsem řekl před chvilkou, dostal jsem nějakou výzvu, překážku a snažil jsem se ji překonat, jo, ale zase v podstatě mně to přijde nějaký, teďka už asi s odstupem času, je mi 1,40, jako banální, no. Ale celkově, to není jenom sport, ale celý život. Je to, že jo, život vám klade překážky do cesty a vy je musíte umět překonat. To, co říkal Pavel před chvilkou, i v tom školním prostředí, jako orientovat se v prostoru, orientovat se mezi lidma, vyřešit ten úkol, který má, v podstatě ten můj sportovní život byl úplně o tom stejným.
No ale právě, to je ti 1,40 a už to všechno víš, ale třeba když se to přečte 19-letý kluk, který na té farmě bojuje a třeba se tam trápí, tak možná mu to může pomoct.
Rozhodně, a to není jenom příběh, ale v podstatě drtivá většina příběhů, která drží jenom nějakou sportovní linii, může mu to pomoct. Já řeknu, když ten příběh vyšel, jedna z prvních odezev byla od bývalého hokejisty vynikajícího Franty Musila. Já tu textovku mám ještě v telefonu, který napsal něco ve smyslu: Petře, perfektní příběh, úplně ho cítím, protože on fenál dlouho hrál a úplně tím stejným si prochází teďka můj syn Adam. Jo? V podstatě zanevřel jak kdyby vnitřně tu Ameriku, už nevěří v to, že může nějak uspět, už nevěří v ty lidi, kteří tam jsou a bojuje s tím a že mu ten příběh dal přečíst. I mi řekl, jestli bych se třeba s ním nemohl kontaktovat a vysvětlit mu, jaký to bylo tenkrát, když jsem tam byl já. Zrovna bylo mistrovství světa v Bratislavě, to znamená, než jakoby k tomu došlo, tak Adam byl zpátky podepsán v Liberci a už byl v Česku. Jo? Ale když si vezmu třeba konkrétně ho, jde podobnou cestou jako já, samozřejmě nevím, kde bude za rok, za 5 let a podobně. Jo? Ale vrátil se zpátky do Česka, dělá jako obrovský progres a já si myslím, že třeba aniž by nad tím přemýšlel, může jít úplně stejnou linií, jo? Že najednou je silnější jedinec, silnější hokejista, posilněný těma zkušenostma v Americe, který ho tam v uvozovkách sportovně zbyli, ale on prakticky je používá z opačné stránky, že ho naopak posilují a stává se pořád lepším hokejistou, výraznějším na extraligovém poli, prostoru v Liberci. Jo, a třeba i on je kluk, který brzo může nakouknout do nároďáku, třeba ho to odpíchne, že půjde do Ameriky jednou zpátky. Já si myslím, že určitě je to jeho nějaká výzva a cíl, jednak pochází z rodiny Musilů, potažmo Holíků, to znamená, že ta ctižádostivost téhle rodiny byla vždycky extrémní. To znamená, já si myslím, že jeho výzva jednou je hrát NHL, dostat se zpátky. A třeba se do ní dostane, ale přes tu sportovní v úzovkách facku na poprvé neuspěl a třeba dojde zpět.
A jaký to byl pocit, když víš, že třeba tímhle můžeš někomu pomoct nebo prospět?
Tak já si myslím, že to je pocit takovej zažívá každý člověk, který stárne, má nějaký zkušenosti a určitě ho zahřeje, když nějakou třeba banalitou nebo hlubším vykládáním někoho popostrčí, někoho třeba změní, někomu jenom na chvilku poradí v drobnosti, tak já si myslím, že to zahřeje, to se shodneme všichni. To znamená, já bych nějaký hlubší rozměr v tom jako nehledal nebo...
Pavel se tím živí, tím, že radí lidem, tak jak mají přistupovat?
Ne, to by mě zajímalo z jiného úhlu pohledu, Pavle, jo, jako když si vezmeš ty příběhy bez frází jednotlivý sportovce, jako cílíš třeba na ty žáky v té škole, teď to vezmu z tohohle úhlu pohledu, zadáš nějaký téma, přeberte si ty příběhy z téhle strany a vypracujte mi to... Kdyby pokaždé jinak, nebo jak tu otázku položit?
Já úplně s ním takhle nepracuju, ale právě třeba zrovna Michal Šafář, což je mimochodem výborný sportovní psycholog, tak v těch svých předmětech, které se vyloženě zabývají touhle problematikou, tak je velmi často používá a opravdu tam ti studenti zpracovávají ty příběhy, respektive zpracovávají a... Tu psychologickou problematiku, která se v těch příbězích odvíjí nebo objevuje. Já z hlediska jakoby teorie sportovního tréninku a kondičního tréninku tam spíš poukazuju na situace, do kterých se ti sportovci můžou dostat z hlediska nějakých specifik, třeba toho sportovního tréninku, jako je, když se bavíme o specificích sportovního tréninku dětí, kde do toho vstupuje rodina, vstupuje do toho trenér, zlý, hodný, takový, makový, kde do toho vstupují ambiciozní rodiče, oddaní rodiče a tak dál a tak dál, tak to jsou spíš ty situace, které tam já uvádím jako příklad. Nicméně i u těch studentů se velmi často setkávám s reakcí, která potom mě samotného překvapí, nebo kterou bych úplně nečekal, protože tak, jak třeba ty zmluvil o tom, nebo ten dotaz zněl, jestli to někomu může pomoct, nebo ne, tak samozřejmě v těch příbězích se nabízí jakoby různý řešení podobných problémů, protože třeba podobný problém jsem četl u Jirky Vykoukala, který je z Olomouce a tento zase řešil jakoby jinak tím, že to svoje myšlení předsvakl na evropský prostředí, na reprezentaci a tak dále a tak dále. Takže spíš to vidím tak, že opravdu to tomu sportovci nabízí jako možnosti, varianty řešení a velmi často mu to pomůže v tom, že si řekne, aha, tak neřeším to jenom já, nejsem v tom jenom já sám, vidím, že to je... Nechci říct teďka, abych to jakoby nezlehčoval. Běžná záležitost, ale prostě je to věc, kterou řeší celá řada sportovců v mým věku a nějak se s tím poperu. Na druhou stranu jsou tam věci v těch příbězích, se kterýma jako úplně nevím, jak si třeba, jak je uchopit v tom smyslu, aby se dali použít v tom prostředí toho, v tom vysokoškolském prostředí a v té výuce, protože byl tam třeba příběh našeho bývalého studenta, nováka, basketbalista, který byl jako v podstatě veskrze tragický nebo vyrovnávání se s tragickou událostí a dostal jsem se do situace, že vlastně já jsem toho kluka znal, několikrát jsme spolu komunikovali, utkvěl mi v paměti v tom, že nejenom, že byl teda jako hodně vysoký, že na rozdíl od celé řady jiných studentů jeho věku byl takový jakoby uvážlivější, přistupoval k těm věcem jiným způsobem, řekl bych zodpovědnějším Ale toto pozadí jsem vůbec neznal. Jo? A až když jsem si to potom přečetl a přehrál jsem si vlastně to jeho jednání, to, jak jako vrcholový basketbalista k tomu studiu přistupoval, tak to tomu člověku potom začíná zapadat. Jo? Nicméně je tam celá řada příběhů, který jakoby jsou použitelný do té vzdělávací činnosti. A potom jsou tam příběhy, které jsou z mého pohledu natolik osobní a natolik neopakovatelný, že ani nemám, jako řekl bych, odvahu to použít pro jakýkoliv jiný přirovnání nebo jakoukoliv jinou situaci. Jo? Protože ta zkušenost samozřejmě je asi nepřenositelná, že člověk si o tom přečte, může si o tom něco myslet, ale pokud tím neprošel, tak úplně jako bych to potom nechtěl špatně použít, špatně zasadit do situace, nebo aby to nevyznělo potom nějak jako zlehčení a tak dál.
V podstatě znevážit příběh.
Přesně,
kdyby, jo.
Přesně.
Já můžu to ještě rozvinout. Já jenom zajímalo by mě, jestli třeba po přečtení některých těch příběhů nemáte dojem, že ty lidi jako znáte. Takový vlastně je to trošku asi falešný dojem, nebo jako zvláštní, jo, ale já třeba přečtu, nevím, Báru Strýcovou a je mi to prostě tak sympatický, že prostě úplně si připadám, jak kdybych s ní chodila na kafe, nebo jako, že je to takový, jak kdyby to byla nějaká moje kamarádka, tak mě by zajímalo, jestli z toho třeba nemáte takovýhle pocit někdy.
To je s Petěm Čechem na jogurt.
A já si myslím, že to by asi, jako, že to by vyznělo hodně sebevědomně a...
Myslela jsem to, že se jako do toho tak vžiju.
Ale samozřejmě ono se to nabízí díky tomu, jak se tam ti lidé otvírají, mm-hmm. díky tomu, jaké příběhy tam vykládají a nejsou to příběhy, které říkají kde komu na potkání, když si poprvé potřesou rukou, tak samozřejmě to jako v nás ten pocit vyvolávat může. A myslím si, že je to naprosto logicky a automaticky a je to dobře, že protože to jsou příběhy, které tomu prostě hrozně napomáhají. Asi kdyby tam někdo vykládal, jaká byla oslava po zisku titulu mistra světa, tak to bude jako velmi zajímavý, ale nemá to tu tíhu toho popisu.
S tím se každý pátek, ale spousta lidí totožní zase na druhou stranu.
To je pravda. Mně se, Šárko, na tom třeba líbí, že v podstatě tím příběhem na začátku člověk neví, co dostane. Kam ta linie půjde, jestli dostane vyloženě sportovní rámec, osobní rámec, v podstatě je to jak kdyby nějaký tajemství na 15 stránkách. Jo? A dobře, já sportovec jsem byl, to znamená, že ty si ten dotaz nesla, jestli se necítíme, že toho člověka známe, já můžu říct, svým způsobem ano, protože z toho sportovního prostředí jsem, takže spoustu věcí si dokážu lépe představit, vybavit, když tam je vyloženě ten sportovní rámec. Jo? To znamená, že po téhle stránce ano, jak kdybych je znal lépe, nebo jak kdyby mě ten příběh na těch 10-15 minut vcucl, že v podstatě přijde mi strašně blízkej, nechci říct, že by mě pohltil, to v žádném případě, ale hrozně zaujme. A co se mi na něm vždycky líbí, nebo na těch příbězích celkově, že nemá nějakou tendenci jak kdyby bulvarizovat, nebo že v podstatě ten příběh může mít hrozně silný rámec, ale nikdy nepřekročí jako ten respekt tomu sportovci, že ten sportovec sám je tam ta hlavní linie a vedle se odvíjí ta sekundární linie, ať už je hlubší nebo nějaká, nechci říct plitká, to je hloupý slovo, ale má nějaký jako menší rozměr, menší charakter.
Já děkuju, že Petrovi, že tohle zmiňuje, že tohle je opravdu naše jako základní linie, které se opravdu chceme držet a věřím, že držíme opravdu jako dáváme se na tom záležet. Jo? Třeba to, co jsi říkal o tom, jak máváš prstičky.
Hlásí.
Já z té televize. Co jsem to chtěl říct teďka? Že jo, v podstatě tenhle ten projekt otevřel se první člověk, otevřel se druhý člověk a já si myslím, že spousta sportovců, který třeba ještě zodpovězená nebo zpovídána nebyla, tak v podstatě ví, že otevřou se jedině na Bezfrází. Nikde jinde podobný rozhovor by neposkytli, nešli by do něho, ale tady, když si přečetli ty příběhy předchozí, že v podstatě můžou získat tu odvahu, ano,
důvěru.
Do toho by šel,
důvěru,
přesně
důvěru,
tak.
To je to slovo, kterého my se držíme,
a já
důvěra.
Jsem u toho slova chtěl skončit, že ta Promiň. Důvěra, to člověk prakticky cítí tu důvěru, že může.
Mě zajímala ta myšlenka, jak jsi zmiňoval, že je to takový překvapení vždycky, co to vlastně bude, a to je záměr. Tak, my věříme v to, že každý ten příběh, každý, který vyšel, fakt si stojíme za každým, má nějakou aspoň jednu základní myšlenku, opravdu aspoň něčím vás obohatí. Jsem o tom opravdu přesvědčený, že aspoň jedna situace, jedna nějaká konkrétní myšlenka z každého příběhu člověku zůstane v paměti. Záměrně to, kromě nějakého poutání na sociálních sítích, prostě i na tom samotném webu nebo v té knižce, v té knižce je to vlastně uvozený, protože už to aspoň rok žije nějakým vlastním životem prostě takhle jako v tom prostoru. Ale záměrně to opravdu jakoby neprodáváme, což je vlastně třeba to, co nás odlišuje od nějakého klasického zpravodajství mediálního, kdy to samozřejmě z principu vytáhne to nejzajímavější a jako poutá na to. Jo, my opravdu jdeme touhle cestou záměrně, aby jsme nevytahovali jenom to jakoby nejsenzačnější, já nemám rád to slovo bulvární, ale jako asi si to pod tím člověk právě představí, takový to, mluvili jsme tady o Danovi Kolářovi, že jo, jako hej, to je ten fotbalista, který mu umřela ta holka. Ne, tohle je příběh Dana Koláře. Ze všim všudy, ve všech rovinách a přečtěte si ho prostě. Jo. A chtěli bychom docílit toho, aby vlastně ta pozvánka do načtení bylo to samo to, že to vychází na Bezfrází. Ne to, že musí být napsaný, tohle je příběh tohohle člověka, který ho znáte odsud a on vypráví o tomhle. Ne, Petr Hubáček mluví na Bezfrází. A vy už byste podvědomě měli vědět nebo měli tušit o tom, že to bude zajímavý a že Petr Hubáček bude vám tí říct něco opravdu, co ve vás něco zanechá.
Františku, a když mluvíš o důvěře, máš dojem, že když třeba někteří ty sportovci, kteří mají ten, třeba až tragický ten příběh, když vám ho vyprávějí, ty píšeš příběhy, myslíš, že pro ně to může mít i až takovou jako srovnání s tím, kdyby navštívil nějakou terapii, že se prostě vypovídá, může to sdílet, může to mít nějakou terapeutickou hodnotu, ptám se tě, jestli máš zpětnou vazbu od nich
na tohle. Máme, všichni, co ty příběhy tvoříme, a když si pamatuju kolegu Fandu Prachaře, který má štěstí, že si přitahuje jaký příběhy jako velmi hluboký a intenzivní, vždycky přijde s tím velitým kýblem
negativních emocí.
Ano, těch jako velmi složitých situací, a to dokonce se to jednou si pamatuju příběh, kdy Fanda šel opravdu se záměrem opravdu udělat hezký pozitivní příběh, jak tomu říká jako štěňátka, jak jsou vždycky na novi na konci, a vrátil se s naprosto jako brutálním prostě osudem, jako takže a přijdeme si, jako bavíme se o tom často a samozřejmě i s ostatními kolegama, který ty příběhy nějakým způsobem pomáhají těm sportovcům dát dokupy. V tom, že v nějaký rovině jsme tak trošku jako psychoterapeuti, a aniž bychom jakýmkoliv způsobem si hráli na psychoterapeuty, nebo jsme dokonce si mysleli, že na to máme odbornou jako erudici, ale věřím tomu, že to, co ten náš prostor Bezfrází vyjadřuje, vyzařuje, stělesňuje, to, jakým způsobem my všichni, kteří to tvoříme, přistupujeme k těm lidem, kteří u nás vystupují, tak tím prostě budíme tu důvěru, to slovo, který Petr zmiňoval, že tyhle věci dokážeme prostě jako vyslechnout. Co je vlastně jako základ? Myslím si, že my všichni, kteří se v tom prostředí pohybujeme, tak máme taky nějaký svůj osobní příběh, taky jsme si jako v něčem, ať už ve svých profesích nebo životech prošli. A taky to nemusí být nic jako tragického prostě, ale opravdu. Když jsem o tom i sám jako přemýšlel, že samozřejmě dostáváme otázku, jak to, že vám to ty sportovci povědějí. Přesně, protože se vytvořil nějaký prostor, který tu důvěru a důvěryhodnost budí, a zároveň jsem přesvědčený o tom, že i my, který ho jako reprezentujeme, tak tu důvěryhodnost dokážeme v těch lidech probudit. Mm-hmm. A na tom se zakládáme. Prostě, jo, že každý, kdo do toho prostoru vstoupí, i jako ten tvůrce nebo spolutvůrce, tak musí tělesnovat nějaký základní hodnoty, musí prostě, když to řeknu úplně z pozice jakoby nadřízenýho, já musím vědět, že někoho pošlu za někým jménem Bezfrází, tak musím být přesvědčený o tom, že on bude na toho daného člověka působit tak, jak bych chtěl, abych na něj působil já. Což my tady s Janou na sebe tak jako kejvem občas, tak já si říkám, ať se nám taky Jana projeví. ale ne, myslím si, že tohle je to, když znáte prostředí těch velkých společností a zrovna vy, jak jsem teda navnímal prostě PPF, jak se na tom třeba taky jako zakládáte, že jo, na té lidské rovině prostě, jo, že to není jenom o té profesní úrovni, ale i to...
No třeba na té důvěryhodnosti.
Důvěryhodnosti, jo, i na tom lidském, jo, to prostě opravdu já jsem, musím říct upřímně, až překvapený, jak v takhle velké firmě vlastně jsme jako poznali lidi, který má člověk jako zafixovaný, že teda v tom nějakým, v nějaký tý Sauronově věži, kam se jako někdo, že prostě jako je nějaký neurčitý, tam chodí nějaký černokněžníci. Jsou to vlastně úplně normální lidi, který se s váma baví o svých, taky o svých normálních životech a jsou k vám otevřený, což přiznám se, prostě jsem nečekal. Ve chvíli, kdy poprvé jsem slyšel, že budeme spolupracovat nějakým způsobem s PPF-kou, tak jsem nečekal. A tohle je pro mě opravdu jako no, překvapení.
Jano, můžete říct, jak jste si stanovili třeba typy projektů nebo projekty, které budete chtít podporovat, když jste zakládali nadaci?
Určitě. My vlastně, když jsme zakládali nadaci PPF, tak jsme vytvářeli už jako druhou platformu pro podporu neziskových projektů v rámci jako rodiny PPF, protože dlouhodobě v rámci PPF funguje The Kellner Family Foundation, což je platforma pro filantropické aktivity manželů Kellnerových, které se věnují podpoře převážně vzdělávacích projektů, ať už je to vlastní škola Open Gate v Babicích, nebo projekt Pomáháme školám k úspěchu, který se týká podpory vzdělávacího systému v rámci veřejného školství. A my jsme si řekli, že v nadaci PPF chceme propsat hodnoty, které jsou vlastní PPFC, jako dneska korporaci, a hledali jsme to, co si myslíme, že stojí za úspěchem PPFky, která za 30 let své historie se skutečně z malé země dostala na světovou špičku v krátkodobém financování, která dneska je jaksi velmi silným subjektem v rámci střední a východní Evropy. A šli jsme po tom, co považujeme za přenositelnou zkušenost, to, co bychom rádi viděli u těch projektů, které budeme podporovat. Mezi první aspekt určitě patří to, že jsme se rozhodli, že chceme podporovat projekty, které už existují, které už někdo vybudoval, dotáhli je do nějakého stádia, kdy jsou úspěšné, kdy dobře fungují. A chceme podporovat projekty, které mají potenciál k dalšímu rozvoji. A velmi často je složitý potom na ten další rozvoj sehnat financování. A může být i problém v tom, že když nějaká osobnost tahne projekt, staví ho od nuly, dotáhne ho do určitého, řeknu, úspěšného stádia, tak i pro tu samotnou osobnost je pak často složité znova najít motivaci pro další rozvoj, další vykopnutí a hledat ten vnitřní motor. A my jsme se právě rozhodli, že budeme vybírat takové projekty, které mají potenciál, což je přesně bez frází, kdy jsme měli pocit, že ten projekt je strašně dobře postavený, velmi úspěšný, dobře vedený, ale má velký potenciál zasáhnout další cílové skupiny, širší publikum, třeba se i vymanit z oblasti sportu a podívat se i na další oblasti, zasáhnout třeba i mladší publikum. A to znamená, chceme podporovat projekty v tom, aby se mohly rolovat do dalšího levelu, do další úrovně. To je jeden aspekt. Druhý aspekt, na kterém trváme, je nějaké kofinancování. To znamená, nikdy nechceme projekt podpořit tak, že bude závislý zcela na našich financích. Vždycky chceme, aby participovalo na financování toho projektu více stran, aby tam byla i nějaká osobní angažovanost té hlavní osobnosti nebo těch zakladatelů. Mezi další aspekt patří světovost. PPFka je dneska světovým hráčem a snažíme se ve všem, co děláme, koukat za hranice jako běžného českého perimetru, bych tomu řekla. A ve svých projektech chceme hledat inspiraci ze světa nebo naopak vývoz českého zlata do zahraničí. Je to tudíž nějaký mezinárodní kontext, který zase si myslím, že v bezfrází bez pochyby je.
Máte široký záběr oborový?
Máme. My jsme totiž po dlouhých diskuzích se rozhodli, že nebudeme vybírat pro nadaci PPF jednu konkrétní oblast, které bychom se věnovali, protože kdybychom tak měli učinit, zase bychom zvolili vzdělávání, kterému se už věnuje naše sesterská nadace The Kellner Family Foundation. Proto jsme se rozhodli, že nebudeme projekty selektovat podle oboru, ale chceme podporovat projekty občansko-společenské, které mají dopad na širokou společnost českou, které se realizují v České republice a že naopak půjdeme po podstatě toho obsahu a těch parametrů, o kterých jsme se bavili, než že bychom vybírali oborově.
Mm-hmm. Což vám dalo asi trošku i volnější ruce.
Dalo nám to volnější ruce určitě, ale zároveň to sebou nese jeden aspekt, že se to velmi těžko komunikuje. My máme vlastně dneska za sebou rok a kus činnosti, máme rozdáno přes 70 milionů korun za rok 2020, ale když se podíváte na strukturu námi podpořených projektů, tak na první pohled je ten výběr nebo ta společná myšlenka je tam těžce patrná. To znamená, že to, s čím bojujeme, je, abychom dokázali dobře vysvětlit, co je ta esence toho, čemu se chceme věnovat. Ano, chceme dělat dobré projekty ještě lepšími.
Každopádně jsem si všimla, že určitě máte rádi scouting, protože tam je několik hned podpořených kluboven.
Určitě scouting považujeme za velmi, velmi jako nosnou organizaci právě pro předávání těch myšlenek osobní zodpovědnosti, angažovanosti, zájmu o společnost. Takže určitě chceme podporovat scouting.
Já si myslím, že vlastně tohle je třeba věc, když jsme se bavili právě o té jakoby firemní kultuře, jak se říká, tak pro mě tím, že jsem taky ze sportovního prostředí, je to vlastně automatický. A to si říkám, že teď, když to třeba Peťo poslouchá, že jo, tak tým hokejový může mít jasně daný pravidla a rase trenéra, který to bude do puntíku prostě jako vyžadovat. A taky mi asi potvrdí, že ve finále nejlepší je to tam, kde ty lidi tak jako podvědomě tušej, co si můžou dovolit, nemůžou, jsou tak jako na jedné vlně, že jo? A ty takovýhle týmy potom prostě jsou úspěšní.
Co můžou, co nemůžou na jedné vlně, kde jsou třeba pevně daný rozdělený role, aby si každý uvědomil, kdo za co zodpovídá, kdo tomu, když vezmu sport týmu, má co přinést, ale zase tohle, to se můžeme bavit o kterékoliv sféře, o biznisu, o školách, o čemkoliv v podstatě, jo. To znamená, že když si je každý vědomý toho, jaká je jeho úloha v tom dílku celkové týmu, společnosti, celkové mozaiky prakticky a plní si jenom to, co má, jo? Nemusí ani nikde nic víc nebo přemýšlet na rozměr, na který nemá, ale podstatně je to splnit si to, na co má, splnit si to, co nejlépe a pokud se to poskládá dohromady a je tam provázaná ta důvěra a to uvědomění si, co kdo má dělat, tak ten výsledek nechci vždycky přijde, ale nějaký výsledek se vždycky dostaví.
A ve finále si aspoň fajnově sedete na pivo, že?
Taky.
A příjemně se to rozebere aspoň.
Jano, ještě vy jste poměrně mladá nadace, těšíte se?
Já myslím, že já jsem mladá, už jsem úplně chtěla tady rozkvít.
Samozřejmě taky, ale zajímalo mě teď ta nadace teda konkrétně.
Ano.
Těšíte se, jak budete sledovat, jak třeba ty vaše podpořené projekty rostou, jak se rozvíjí?
Určitě se na to těším. Já jsem člověk, který svoji práci dělá s velkým zápalem a jako velmi prožívám. To znamená pro mě Bez frází byl jeden z prvních velkých projektů, který jsme v nadaci rozjížděli a přiznám se, že jako mě velmi pohltil a je to pro mě moc důležitý, aby ta naše podpora, kterou jsme Bez frází dali, aby byla úspěšná, aby se zúročila a aby Franta a jeho tým mohli prostě rozvíjet myšlenku lepší české společnosti a rozmíchávání toho dobrého v nás prostě dál.
To je přesně to, jak jsem říkal na začátku, takhle tohle mě hrozně hřeje, když
slyším
od Jany. Ne, ale to tak, já teda se potýkám často s tím, že mám jako nějak myšlenky, se mi tak jako vířej, tak jako neurčitě hlavou, potřebuji někoho, kdo je jako přesně chňapne a pomenuje. A v tomhle teda Jana za poslední rok a půl, nebo jak dlouho spolu komunikujeme, tak jako v mém profesním životě tuhle roli krásně jako plní, že já vždycky tak jako si představu, co tak jako děláme a Jana mi to tím smísením té lidskosti a korporátní mluvy tak hezky jako zakotví.
Já si myslím, že asi každý někdy chce slyšet, že něco dělá dobře, když člověk pochybuje o nějaký té svý cestě třeba, mu to pomůže. Slycháte někdy třeba výtky, proč podpoříte něco a nepodpoříte něco jiného? To může být problém.
Tak samozřejmě, že každý z nás má nějaký názor, který nemusí být úplně shodný s tím, jakou volbu projektů my uděláme. Zároveň si myslím, že jsme velmi otevření v tom, jak komunikujeme s žadateli, jak komunikujeme s těmi, kteří naši podporu nezískají. Vždycky se snažím všem srozumitelně vysvětlit, jako v jakých parametrech třeba nesplňují naši představu, nebo proč nám do té mozaiky těch projektů, který zrovna v tu danou chvíli podporujeme, nezapadají. Tak s nějakým úplně jako velkým odporem se nesetkáváme, ale samozřejmě žádostí, kterým nevyhovíme, je mnoho.
Asi při tomhle je to... Jsme tady mluvili o jedné situaci a jak Petr mluvil o tom, jako ovlivnili některé ty příběhy. A já jsem si vzpomněl, zrovna jsme dělali příběh Kuby Voráčka, který je o tom prostě, že každý mu natvrdo říká to, co si myslí. A zrovna nám přišel nějaký mail, jako někdo nám něco jako nabízel. A já jsem mu chtěl tak jako popsat, jako že teda takový to klasický, aby ho člověk jako úplně neurazil prostě, ale tak. Teď jsem si vzpomněl, říkám, ne, ten Voraz říkal, že to máš dělat natvrdo. Tak jsem tomu člověku, ale docela jako, ale jako věřím, že hezky, ale jako prostě fakt jsem mu to jako vrátil takhle, jako že jsem ty dveře zabouch před ním. A on mi během asi 5 minut poslal a poděkoval mi za upřímnost. A já měl takový krásný pocit ze sebe.
Že nám takže, to ujednodušilo.
Jo, takže věci. Kubo, děkuju. Jo, a já jsem chtěl říct ještě o jedné věci, o tom, že jsme se tady bavili, jestli můžu. A to je, a to, co si myslím, že třeba i v naší české společnosti a ve sportu, Petr mi to potvrdí, určitě chybí, a to je prostě úroveň. Já si zakládám na tom a věřím, a to je to, co se mi líbí na naší spolupráci s nadací, to je to, co se mi líbí na Úpolu, to je to, co se mi líbí na sportovcích, který s náma do toho jdou. My si prostě pečlivě hlídáme, aby to bylo na úrovni, aby jsme prostě nesklouzli k takovému tomu našemu někdy prostě čecháčkovskému, že nějak něco možná dobrý, takhle to takhle jako uděláme, aby se to jako neto. Jsem přesvědčený, že tohle v naší společnosti chybí a pokud bychom my jako Bez frází měli něčemu pomoct, ať už svým jednáním, ať už prostě tím, jak působíme na venek, tak prostě držet si opravdu úroveň ve vystupování, v jednání. A hřeje mě to, když prostě dneska, když Petrovi zavolám, že bych chtěl, aby si povyprávil tady s náma prostě o tom, jak na něj Bez frází působí. Kohokoliv prostě z dalších těch sportovců, když vlastně chceme zase zapojit do nějakých dalších aktivit. Že ty lidi nám jako odpovědějí a jsou opravdu součástí toho, co my děláme. Že to není jako, že někdo poskytne někam nějaký rozhovor, někdo. Ne, že opravdu sdílí svůj příběh do prostoru, který se nám nějakým způsobem podařilo vybudovat a drží si to pořád tu úroveň. Prostě jo, to je něco, co na čem si zakládáme a co opravdu věřím, že dokážeme udržet prostě jako neustále a čím opravdu, ať už ten český sport nebo tu potažme prostě celou společnost, nemáme jako malý cíle, tak to, že dokážeme opravdu jako tím, že dokážeme ji pozitivně ovlivnit.
Petře, ty se určitě setkala s mnohokrát s komunikací různých médií. Cítíš nějaký rozdíl v tom přístupu třeba našem a přístupu jiných médií?
Tak rozdíl je v té vizi toho projektu, nebo respektive, když jsou klasický média denodenní, tak v podstatě o čem je sport? Branky, body, vteřiny, výhry, prohry. A v téhleté linii člověk tak nějak denodenně jde průřezem svojí kariérou, v podstatě odpovídá, nechci říct banálně, ale na ta podobná témata někdy je vezme opravdu hodně plitce a povrchně, někdy jde trošku do hloubky, záleží třeba, jaký má vztah k tomu novináři, nebo jaký to téma se navodí, jo. Ale to se bavíme o těch denodenních, nechci říct fádních, ale obyčejných rozhovorech, který každý sportovec za svoji kariéru potká mnohokrát. V podstatě i z pozice sportovce některé rozhovory jsou dělaný, že člověk chce mít nejrychleji za sebou, nechce v podstatě ani nic dělit. Jsou dělaný takzvaně, že se musí udělat pro dobro věci, když to řeknu hloupě. Jo? Když to projekt Bez frází nebo tyhle ty příběhy, vy neděláte rozhovory založený na sportu, ale v podstatě jdete oslovit širokou společnost s příběhem nějakého jedince. A teď záleží, jak ten příběh postavíte. Jo, já se třeba zeptám, víte vždycky dopředu, kam ten příběh půjde, nebo v podstatě máš Franto nebo kluci, kteří to dělají, nějakou vizi, tohle sportovce bych viděl tímhletím tématem a on ti úplně uhne a nakonec z toho vznikne příběh úplně jiný.
Jsou dvě roviny. Jedna rovina je, když se přihlásí lidi sami, což se nám naštěstí děje jako čím dál tím víc a to je skvělý. Přijde člověk a řekne něco ve stylu, prostě tohle je prostor, kterýmu já důvěřuji, já bych chtěl vlastně sdělit skrz vás tohle. V tom případě prostě sednem, poslechnem si ho, popovídáme si s ním a dáme ten příběh dokupy. Pokud někoho oslovujeme, což je samozřejmě jako ještě většina té tvorby, tak tam samozřejmě jdeme s nějakým záměrem. Chceme Petra Hubáčka proto, že. Ale základ je, vlastně každému říkáme prostě při té tvorbě, tohle je tvůj prostor. My jsme přesvědčení, že do toho prostoru patříš, protože podle nás seš na té úrovni vystupování, nějaký jako zasloužíš si v našich očích to, aby ty si byl ten, kdo může jako předat nějaké svoje zkušenosti, nějaké svoje myšlenky. To, co tam řekneš ty, je na tobě. Já si myslím, že tvůj příběh, jak já ho vidím, je v tomhle. Ale pokud se během toho povídání dostaneme, a často se nám to stalo, zmiňoval jsem ten extrémní případ, kdy jsme šli pro štěňátka a přišli jsme prostě s trošku se složitějším osudem, ale takových případů je jako mraky. A vlastně často se stane to, že když opravdu člověk dostane tu možnost vyprávět v souvislosti, protože opravdu zakládáme se zase na tom, aby ty příběhy vznikaly v klidu, žádný spěch, což nám dává výhodu proti těm klasickým médiím zase, aby jsme jako se pořád nesrovnávali, jo, ono to je trošku jiná disciplína. Ale co vám to víš, prostě my přijedeme, máme na to prostě půl dne v klidu, prostě kolik máš ty času, já mám čas prostě podle tebe a mluv a povídáme si. A vlastně během toho povídání, asi jako když si sednete s kamarádem na pivo a teď prostě chcete něco probrat a taky se dostanete někam úplně jinam. A pak už je samozřejmě na nás v kooperaci s tím daným sportovcem, jak potom ty myšlenky jako uchopíme, co přesně z toho našeho povídání tam dáme. Další rozměr, který je ještě jako, zase taky to víš sám, pošlem ten nějaký prvotní jako nástřel toho příběhu a je ještě na tom daný sportovci, jestli do toho vlastně může cokoliv doplnit. Tohle bych chtěl rozvést, tady bych chtěl něco doplnit a tak. Takže to záměr nějaký máme, jdeme za konkrétním člověkem, protože si myslíme, že něco by měl předat, ale to, co z toho pak vyleze, je často nás jako samotný překvapí a vlastně jako potěší, protože ten člověk na základě té důvěry zjistí, že třeba opravdu může jít ještě jako dál a sdělit opravdu něco, co on sám cítí jako důležitý.
Stalo se někdy, že by se ten člověk otevřel natolik, že potom se zpětně ozval a řekl, hele kluci, já se omlouvám, ale já s tím jako vlastně nechci jít ven, protože jsem řekl víc, než jsem původně chtěl?
Stalo, máme i několik příběhů, které prostě máme v šuplíku a tak nějak doufáme, že jako vyjdou. Některý lidi komunikují ohledně těch přesně z tohoto důvodu. Opravdu se nám stalo několikrát, že opravdu jsme udělali příběh, který pro toho samotného člověka byl tak silný, že se najednou vlastně, když si ho přečet, zdráhal ho prostě pustit na veřejnost. Což je naprosto legitimní. To je prostě součást naší práce. Vytvořili jsme to pro tebe, máš tady ten prostor, nechceš ho sdílet. Dobrý. My si myslíme, že by to smysl mělo, protože to, co říkáš, je super. Mám možnost prostě někoho ovlivnit, ale pokud ty sám nechceš, samozřejmě nemůžeme tě. Nabízíme prostě právě vždycky tu možnost té autorizace. Vždycky říkám, hele, upravíme to tak, jak ty sám chceš. Prostě cokoliv se ti nebude zdát, ale opravdu v několika málo jednotkách případů za ty roky se stalo, že ten člověk opravdu to nakonec vydat jako nechtěl. A vlastně s každým z nich, jestli tak jako projíždím v hlavě, tak někdy ten důvod je opravdu jasně řečený, prostě řekne, vlastně i vyšly příběhy, který pár let jako čekali, nebo některý pár let, některý nějakou dobu, kdy ten člověk to ještě v sobě potřeboval jako nechat uzrát. Kdy to opravdu viděl na tom papíře, teď ho to prostě nějakým způsobem opravdu sesumírovaný jako zasáhlo samotného a musel to v sobě ještě chvilku zpracovat. Takže tohle všechno se děje a já věřím, že i ty příběhy, které ještě v tuhle chvíli nevyšly, tak jenom čekají na ten správný čas, kdy ten sám člověk si to sám sobě zpracuje, kdy třeba mu dojde, že pokud se to ještě trošku doupraví, tak to prostě jít ven může. A když si projíždím hlavě všechny ty, který jako zatím čekají, tak každý z nich prostě má jako zase ohromný potenciál jako trefit nějaký konkrétní téma, prostě, který má smysl, aby zaznívalo.
Což asi potvrzuje tu terapeutickou hodnotu. Co to pro ty lidi?
Já si vždycky jenom říkám, že jestli tohle poslouchá jaký psychoterapeut, aby si nemyslel, že jsme úplně blázni, jako že si myslíme, že tady to, co se studuje roky a škol a praxí, že tady nějaký jako Františci a spol si myslí, že to jako tady můžou jen tak jako od stolu dělat, ale je to vlastně jenom o člověku. To, co i třeba dnešní doba hrozně odosobňuje, ta digitální doba, tak ve finále je to vždycky o tom, že si sednou dva lidi spolu a povídají si. A to nenahradí žádná technologie.
Nicméně bez frází už nejsou jenom příběhy. A ten rozvoj jsme mimo jiné mohli udělat i díky podpoře grantu od nadace. Můžeš, Františku, shrnout, co jsme teda přidali a kam jsme se od té doby posunuli.
Mohli jsme najmout tebe?
To byl dobrý nápad.
jo, to, že tady teď jsme v tom studiu a děláme podcasty, součást rozvoje. To, že jsme mohli rozšířit svůj tým, prostě opravdu najmout lidi, profesionály ve svých oborech, aby se ten prostor nějakým způsobem posouval nejenom tím obsahem, ale i tím, jak ten obsah je prezentovaný, jak ten obsah je prodávaný, tak to se děje. A úplně naprosto konkrétní věc, mohli jsme vydat dětskou knížku dětských příběhů, která v tomhle době a v tomhle čase má, si myslím, ještě větší význam, než měla v době svého vydání, kdy opravdu děti nám nedobrovolně kinou u YouTube a tabletů, tak tam ta knížka jim má jim srozumitelnou formou do těch hlaviček trošku vtlout, že je fajn mít nějaký vzory i v reálném světě a jít se hejbat. A vlastně tato knížka, to byl přesně záměr, který jsme chtěli dělat a bez peněz, který jsme dostali prostě z nadace, jsme vlastně si nemohli dovolit tu knížku vydat a zaplatit nehorázně drahýho autora Dominika Lanzmana. Tímto zdravíme do Pardubic.
Ty nekřesťanský peníze.
Ne, úplně nemorální.
Filantropie, to je takový téma, který i v posledních dnech docela tady zarezonovalo. Mimochodem asi můžu zmínit, že manželé Vlčkovi z Avastu, generální ředitel Avastu, vložili opravdu velkou částku, 1,5 miliardy do nadace, která bude...
To je něco podobného, co jsme dostali my. No.
To jste mě teda mohli zaplatit.
My jsme říkali, že to nebudeme říkat.
Přesně, my nekomentujeme konkrétní částky.
Nicméně taky udělali svoji nadaci, financují z toho mimochodem dětský hospic, mělo to super odezvu samozřejmě od veřejnosti. Proč jsou pro velké firmy tak důležité ty filantropické projekty a co vám to třeba dává?
Tak já myslím, že každá firma ten důvod má možná jiný, nebo ta motivace může být různá. U nás je určitě filantropie součástí nějakého osobního přesvědčení našeho vlastníka, pana Kellnera a jeho rodiny. Zároveň i management PPFky cítí potřebu se pomáhat tam, kde působí, to znamená v České republice, proto jsme vytvořili i tu nadaci, která patří přímo PPF, to znamená nadaci PPF a věnují se do ní nemalé prostředky. Vnímáme to jako součást našeho působení, že se nám nejsou lhostejné společenská témata, není nám lhostejné kulturní prostředí, chceme podporovat projekty, které pozitivně působí na mladé lidi.
Tak jo, moc doufám, že se vám bude i nadále dařit vybírat a podporovat ty nejlepší projekty, že uvidíte správně růst, že taky nám se povede růst, expandovat a držet si vysokou úroveň. Děkuji vám všem za účast v dnešní diskuzi a děkuji i posluchačům, kteří se nás naladili. Mějte se hezky,
nashledanou. Já ještě mám potřebu poděkovat tady každému z vás, kdo tady sedíte jednotlivě, za to, že jste dorazili a za to, že tady můžem být, že Petr jako zástupce sportovců prostě, takže jako díky, ty stělesňuješ, Petře, tady to, co jako tvoříme, všechny ty lidi, kteří s tou důvěrou do toho vstupujou. Děkuji Janě za to, že můžeme ten náš záměr rozvíjet a děkuji Pavlovi a jeho kolegům za to, že to nám dávají možnost ohánět se i tou akademickou rovinou, že to není jenom to, co jsme si vymysleli tady u stolu, ale ne, díky za to, bez vás by tohle to nebylo.
Děkuji a my děkujeme všem za to, že můžeme být součástí rodiny Bez frází.
Krásně se to shrnul, tak těšíme se na další příběhy Bez frází. Naschledanou.